Қазан сили. 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының душәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезне кыска хикәяләр циклыннан язучы Габделхай Сабитов әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Алар нәфис сүз остасы Айрат Арысланов язмасында тәкъдим ителә.
Тәүге шатлык. Адам баласы дөньяга килгәч, иң беренче авыр кайгысын ана сөтеннән, имшәктән аерылган вакытында кичерә имеш. Башка барлык сабыйлар кебек, мин дә ул кайгымны хәтерләмим. Ә менә беренче зур шатлыгым ярыйсы гына хәтеремдә. Кыш буе каты авырып яттым. Инде бу бала кеше булмас дип аузыма су тигезеп саклаганнар. Ә мин әрсез берәү дә көтмәгәндә тернәкләнә башладым. Тәрәзәгә каткан калын боз катламын эретеп, йөгә бер бәйләм язгы кояш нуры сирпелде. Көч хәл белән кулымны күтәреп, нур юлына кулымны куйдым. Шунда бөтен тәнемә ниндидер бер рәхәт, үтә ләззәтле җылылык йөгерде. Җир йөзендәге барлык җан ияләрен бар иткән күк кояшы миңа да өлеш чыгарды. Тагын бер артык тамакны яшәргә, ашарга азындырды. Әни, карыным ачты, дим. Хай Алла, хай бәрәкәт, каян чыкты әле бу, дип таң калды әни. Кыстап-кыстап та каптырып булмый иде лабаса. Кеше генәктә нинди тәмле тавык шулпасын төкүреп кенә ташладың. Я Раббым, сихәтләнергә булсын. Кытымны алдың бит бәпкәшем. Мә, кабып кара әле. Кабыгына түгел, авыз тутырып йоттым тавык шулпасын. Туймастай булып, кымсызланып ашарга кириштем. Китергән кадерлесен битергәч, тагын дидем. Китте барды шул көннән. Азык төткәр алмыйлар. 9-10 яшьләрлек апам йөгерә. Әти өйдә шакта берсенә дә ирек куймыйча үзе кылбырдык килә. Мул заман түгел. Үзләренә арыш умашы, миңа исә һаман тәмлесе килеп тора. Күрше күлән түтиләр дә Габделхай инемә дип еш кына майлы кызыл эремшек, кыстыбый фәлән кертә. Тәнемдә көн сайын, сәгать сайын хәл җигәр арта барганын тоям. Әмма аягыма басалганым юк әле. Язгы тамчылар тамганын тәрәзә аша күзәтеп, уйып кына ята бирәм. Кичләре салкын, тәрәзә пияласын көмеш абагалар бизәкли. Көннәрдән бер көнне кайры тоныннан салкын исә аңкытып, әти кайтып керде. Никтер бик шат күренә, аузы ерылган. Улым, менә сиңа бик шәп бүләк алып кайттым бит әле, ди. Тун изуын ышкындырды да, куйнынан ниндидер түйіншік шығарып иденге қойды. Түйіншік тірейді. Күшік! Қып-қысқа кәкір аяқлы, сары түшлі, қара түйме бұрынлы, юмғақтай түгерек, ақлы сарлы күшік. Нинди түйгілар шауқымы күш бергендір, аңлата алмайым. Өзім ятқан ағаш карават артына тұтынып, нешік иденге түшіп басқанымды да хәтерләмейм. Әти белән әни хәтта куркып та калдылар кебек. Апа сикергәли-сикергәли, кул чәбәкли, терелде-терелде, йөри башлады. Ләкин күшек янына барыйм дип кулымны карават башыннан ышкындыруым булды, тезем сыгылып төште дә лып итеп идәнгә утырдым. Тик уйыма һичбер шик-шөбһә килмәде, мүкәләп киттем. Мин барам, идән сайгагы буйлата, әуіш-тәуіш атлап, күшігім қаршы тіле, ұшыраштық. Хәм вәссәләм, күңілімнің мұңаршы үнсіз тұрған әлден енді қылылары шында зыңылы башлады ақырсы. Ғымырым бойына башымны исәр еткен би нихая күшлі хис, жиханға, тіріклік еләріне тыйылғысыз мұхаббәт хисі әнә шул мезгілдә уянғандыр деп ойлайм. Дағайын шулай болғандыр. Чөнки әйткәнімше, бу язда бір бәйләм құяш нұры тәнімә тіріклік сулышы үрді, кәкірі тәпілі юнтәс бір мәхлүқ аяққа бастырды. Әмінә шул күннән күңілімдә әдәм баласына хас түрліден түрлі хис тұйғылар туа башлады. Әуге Күннәр матурланды, урамға шығарсың ұлым, дейді әни. Бүкірі ескендерден кіштік кіне шабаталар үрдіріп қайтты. Қаралы, нинди шибәр етіп үрген, деп сұқлана өзі. Ғариб болса да, құлы алтын бешараның. Күпті сұрамады, беш жұмырқаға қанағат етті. Ескендерім, ескі кебен, деп, юққа қуанмайдыр енден есі. Шабаталарымны киіп, Иңілік иде арлы берлі үрдім, аяқ санадым. Қар суы өтер, дейді әти, сүйеннен көтерме ясап, шабата табанына бір кітті. Ие алды ішігін ашуға, езіме құяш желі бір кілді. Шақты вақыт көзлерімні аша алмай тұрдым. Ашып бақсам, тәмәм үнсіз қалдым. Хайран тамаша! Менә нинди икән ул дөнья дигәннәре. Әлегә эре бетмәгән уйдык-уйдык бузларга, йөгерек-гөрләүкләргә таң калып карап тордым. Кыйыктан тып-тып тамган кояшлы тамчыларны ушыма җыярга теләдем. Ябык бармакларым арасыннан агып беттеләр. Келт итеп исемә төште. Балканым күрмей қала бит, шушындай тамашаны. Балкан дегенім, әлігі қарсақ күшігім енді. Не үшін балкан екенін ойлағаным болмады. Алып қайтқан күндік әти әйткен еді. Балкан есімлі олым, ұсал болыр шәп деген еді. Соңынтанырақ түшіндім. Балкан, Махно, Калчак, нендедір ұсал атаманнар болғаннар екен. Ол шақларда шуңа әтләрі ұсал болсын деп шунды есім құшқанлар. Алып шықтым балканымны, басқышының сұңғы басмасына қойдым. Ойлап та бермәді, ішік алдына жиылған күлдәуікке таба кетті. Ә күлдәуік янында сыңар аяғына басып, ата қаз мұңайып тұрайды. Иде сәкі астында юмырқа басқан ана қазыны шулай күтә ол. Яқынлашып келген күшікні көруге шонда оқ екінші аяғы да пайда болды. Ол мойнын алға сүзіп, кин қанатларын жайып, зәһәр ысылдый-ысылдый һөҗүмгә ташланды. Құтым алынды, әмма ниндидер күш мине әйтерсең кинәт арқамнан итәрде. Бүтін қорқуларыма қарамастан, күчләп, ихтиярсызлап, шунда атақаз белән күшік арасына барып керергә мәҗбүр итте. Қаз ұшып келген шәпке өзімә ташланды. Көтермелерім шума бұзда тайып, нәк күлдәуік ішіне иғылдым. Тәрәзәдән күреп, ак ойыкбаштан килеш әни атылып чыкты, култыгымнан күтәреп торгызды. «Менә әкәмәт, кара син яузны! Шукымадымы? Берәр җинең авыртмадымы? Әйдә, кирик инде!» Балканымны алыйм дип иелгән идем, тагын мәтәлеп киттем. «Һай Алла! Бер күтәрмәң сынып төшкән бит», диде әни. Моңа кадәр еларга онытып торам икән, башта әкрен генә мышкылдап, аннары сүрән салып еларга кириштем. «Я, бетте, бетте, елама», дип юатты әни. «Әтиң бүген үк яңаны ясап тагар». Бу хәлне ишеткәч, әти мактап башымнан сыйпады. «Шулай кирәк, улым, шулай кирәк. Дустыңа куркыныч килгәндә, күлдәүккә түгел, утка керергә дә ярый». Аннары көлемсерәп әйтеп куйды. «Яңа гына чабарлар ул явыз ысылдыкның. Батырлык шулай туа инде ул ир егеттә». Тәүге хәсрәт. Икенче җәйдә мин инде үскән малай идем. Йомышка ярый башлады дип, тагын да үстерәләр үземне. Шулай юкә чи кыстырып, күршеләргә коймак табасына, ипи саласы булса, куәс камырына кертәләр. Кая гына барсам да, балканым артымнан калмый. Ул инде корсак белән баштан гына торган майрык кешек түгел, менә дигән эт малае булып үсте. Аяклары төптүз, колаклары һәр чак үрә баскан. Йөнтәс койрыгы, мин кем дигәндәй, кәкрәйтеп сыртка кырын салынган булыр. Гәүдәсе сары, түше алға яқлары аппақ. Юзының да ярты яғы ақ, яртысы сары. Шуңа күрәдір ақырсы, ул гіл елмайып, күліп тұрған кібік. Ауылда біреуде де юқ анды матур ит. Житмәсә, чисталықны бик ярата. Юнтәс юнына тигәнәк ябышты мы, бүтін мауыққан шүгілләрін ташлап, тіші білән юлқып чистарта башлай. Біз су қойынғанда ул да қалмай. Судан чыккач, бүтін тирә-юнгә тамчылар шәшерәтеп, селкенә-селкенә кагына, аннары пыр тузып, арлы-бирле чабулап йөри. Ул шуклыгын, шаянлыгын күрсәгез. Кыйынып чыксам, киемнәремне кайсын кая ташып яшергән була. Бара башласаң, тагын алып чаба. Җитмәсә, алаяклар астына кысып, тише белән юлык калый, аузына кабып, пранзаран китерә, күлмәкнең тетмәсен тетә. Бусы белән әвара килеп туйгач, төбәтәйне алып ышкына. Үзе еракта китми, алдына куя да, кил, килеп ал, бирәм инде, бирәм дигән кебек хәйләкәр генә карап тора. Ә күзләрендә шундый шаян, шундый шук чаткылар, йөзендә шундый вәсвәсәле йылмаю. Уйнама җиреңнән мавыгып китәсең. Җаен китереп, түбәтәйне бер җиреннән эләктерсәң, китә тарткалаш, аппак очлы төшләрен күрсәтеп, ыр-ыр иткән була, зыр-зыр китереп, башын чайкый, аягын терәп тарта. Урталай үзелеп чыкмасын дисәң, үз иркенә калдырырга туры килә. Кайчак мин аны кочаклап, чирәм өстенә авам. Анда инде түбәтәй кайгысы онтыла. Аунибыз шулай, икебез бер йомгак булып тегәрибез. Я Хода, ваемсыз бала чак, бәхетле чак. Хәзер дәле бар хафаларымны онытып, яшел чирәм өстендә шулай аунисын килгән чакларым була. Әмма тормыш дигәнең гел шатлык куанычлардан гына тормый икән. Шул җәйдә үк мин аның қайғы хәсрәт дегәнендә татыдым. Безнең ауылдан еракта түгел Шуйырташ түшәлгән оло юл уза. Ауыл кешеләре аны Никтер канау дип йөртәләр. Әнә шул канау буенда ике яклатып куе үлән үсә. Үлән арасында анда-санда кара кушкыл булып ушма-ушма куклар кукраеп утыра. Олырак малайларга ияреп, кайшак яшташым Захир белән без дә канау буена кукы җырга менәбез. Кышак тутырып, җыеп алга шерәм өстенә утырып, бергәләп ашыйбыз. Тирәбездә пыр тузып, балкан белән ябалак уйнап йөри. Ябалак дигәнем безнең керам җизни ите. Кыска кәкре тәпиле, йөнтәс йонлы, мәчедән чак кына калкурап эт. Ләкин үсәр әле дип өмет итәсе юк. Нәсел шундый. Үзе җир шимиткән булса да, бүтән авылга таралган даны бар ябалакның. Ул тирә-якта мәшһүр җырчы. Ахужасы керам җизни оста гармунчы. Җизни еш кына кичләрен үзләренең бакча кыймасы янына бүрәнә өстенә чыгып, агач аягын алга сузып утыра да, сыздырып гармун уйный. Үзе уйный, үзе моңайып җырлый. Сандугач талга төшә, талдин тирәккә төшә, кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Менә шунда ябалак кара борынын күккә чөйә дә, нечкә генә тавыш белән сузып-сузып улый шыңшый башлый. Ләкин улый сүзе бу урында һич тә ятышмый кебек. Җырлый ул. Әйтерсең, җыр сүзләрендәге тирән мәгънәне аңлап, хуҗасы кебек үк моңайып җырлый. Ләкин башка берәү уйнаса, кыстап-кыстап та җырлатып булмый үзен. Канау буенда утырганда малайлар бик сорап карыйлар. Ябалак, әйдә җырлыйбыз, ди Захри. Әйдә кушыл. Ул гармун тарткандай кыланып, керам җизнигә охшарга тырышып җырлый башлый. Теллин, 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 кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Уйлап та бирми ябалак. Канаудан сирәк-мирәк кенә машиналар уза. Балкан аларның һәр берсенә өреп каршы чыга, өреп узата. Машина узып киткәч, күрдегезме, ничек куркыттым дигән кебек бик эшлекле кыяфәттә әйләнеп килә. Әнә шул дуамаллыгы башына җитте дә балканның. Малайлар һаман әле кукашый, ә мин яшел ширәм өстенә шалкан ятып, күктәге турғайларны эзлим. Чүр-чүр-чүр дип өзми-куймый сайрый бер турғай. Җыры кулак төбемдә генә шыңлый. Кайда соң үзе, кыланчык? Әллә юкса, әле теге аппак өем болыт өстенә менеп кунганмы? Чүр-чүр-чүр! Шунда кинәт бик катлы шинап алган эт тавышына сискәнеп киттем. Малайлар дәррәү кычкырып җибәрделәр: «Палкан! Палкан тапталды!» Сикереп торып, канауга атылдым. Тузан туздырып, хужамат аулы ягына машина китеп бара иде. Тәгәрмәч астында тапталып изелгән палканым юл уртасында тынсыз, өнсез ята. Шул вакытта йөрәгемдә кайнаган хисләремне язып аңлатырга тырышуның кирәге дә юктыр. Йөрәк урынында салкын таш булмаган кеше былай да аңлар бала хәсрәтен. Мине шунда тагын бер нәрсә тәмам тетрәндерде. Моңа кадәр гамьсез генә күбәлә куып йөргән ябалак, әйтерсең, бу фаҗиганың бөтен тирәнлегенә төшенде. Ул палканның гәүдәсе тирәли әйләнеп чыкты, аяклары белән җирне тырмады, һәм бераз арткарак шигенеп утырды да, борынын күккә чөйеп, өзеп-өзеп шыңшый башлады. әллә жырлый, әллә әрніп елыйды ол. Мина қылса, елыйда, жырлыйда еді кібік. Құлағымда жизнінің жыры яңғырағандай болды. Қайғы хәсірәт башқа түшә, баштың ирәккә түшә. Әйе, ирәгіме түшті шул ауыр қайғы. Ана сүтіннән айырылғаннан соң үзім білген тәуге хәсрәтім еді бұл. Аннан соң да ғымыр юлым кешкәндә шақты болдалар. Тек сабы ирәгі білән кешілгәні барсымнан да әшірәк тұйылды. Ол вақытта әлбәттә барсына да түшіне алмағанмындыр. Әмма хәзір үзім балалар атасы болғаш ойлайым. Бір қайшанда тек мәгәгіне тумыйдыр ол әдәм баласында хис тұйғылар. Сабый шақтан үз жирағыңны бір күйдіріп ұзмаса, туған қадарлысы да бек сай боладыр. Сусыз иниш кебек құры алдағы тұрмыш үшін яраксыз боладыр. Мина әлі шундай хисси яқтан ғариб кішілер білен де жырашырға тұру келді. Тәуге нәфрәт. Зағриларының ишек алды тұташтан хәтфә ширәм. Ишек алдының үш пішмағында үш үйәңкі. Алағайым кинг ябалдашлы, хәтті дәу кіші құлашы жетмәсілік юан кәусәлі үйәңкілер. Язлар сайын алар, искеткіш хуш исле сап-сары бүрі яра, вақ-вақына тілім-тілім яфрақлар жебірі. Хәр таңда құяш сүнгі бойына көтерілуге, барсы бір ауыздан десем, мүң-мүң ауыздан жер башлайлар. Чүнкі бүрі сіркәшілеріне мүңләген бал құртлар ябырыла. Мұна қазір ярты ғасыр вақыт ұзғаш та, көзімні үміп, шул шақларыны ойлай башласам, құлағымда үйәңкілер жыры зыңларға кіріше. Гауж, гауж, деп үзәкләріні үзіп, жүрәк түрінден, бала шақтаңынан келәдір кібі күл нәфис ауазлар. Қайда екен? Біз ісі, бүтін тирә көрші малайлары бірге жиылып, юмшақ шірәмді ауныйбыз. Ісі болса, құяштан көлегәлі, жил шықса, жиллерден ұшықлайбызны ұл үйәңкілер. Янан аяқларымызны қатыршы қайрыларына сыдыртып, башларына үрмәлейбіз. Бізнің арттан сұры сұртлы, ақ тәпілі, ескеткіш сүйкімлі мәші баласы да ағашқа міне. Йығылып та түшәбіз, сикіріп та тұрабыз, ол хаман бірге. Я келіп аяққа сыйына, я шалбар балағын юлып қалый, бармақны тішләген бола, қолны тырнаған бола, көбәләкләр қуа, хеш жоғы үз қирығын қуып, зыр-зыр бүтірілерге кіріше. Хужасын білген жоқ, әллә Зағриларныкы, әллә Ғатуфләрнікі ол. Барыбызға да бірдей тансық, бірдей көңіл қуанышы. Хәтірімнен бірде шығасы жоқ. Күндегі шашулай әуара келіп ятқанда, жил қапқаны желкәсі білән сүзіп, ішік алдына Шәймәрдән деген бір бәнде келіп кірді. Ол өзі бізнің ішініқы түгіл, ауылының типтер башыннан. Зәки үйдәме, деп кішкірді ол, қапқадан кірә кірішке. Зәки Захариның кеше абыйсы. Үйдә булгандырмы, юкмы, әммә тегенең тавышына берәү дә атылып чыкмады. Без дә бераз шүрләпмедер читкәрәк тайпылдык. Тик ак тәбиебез генә бер нинди хауф-хәтәр абайламыйча Шәйминең шишелеп арттан сөйрәлгән чабата киндерәсенә ташланды. Шәйми туктады. Әкрен генә борылды. Уйсыз-моңсыз зәңгәр күзләре белән мәшегә карап торды. Аннары аны күтәреп алды, башыннан сыйпады. Мәше аның түшенә сыйынды, аппак йомшак тәпиләре белән күлмәк сәдәфен тотып-тотып карады. Һәм шунда Шәйми ак тәпиебезне артка якларыннан эләктереп алды да, кайрылып, кизәнеп, башы белән Янкы кәүсәсенә бәрде. Янкының бедерә тулымнарына алсу кан чәчерәде. Әллә Янкы әрнеп ыңрашты шул чак. Әллә үз бәгыремнән чыкты «Ах!» дигән ыңрашу авазы. «Хе-хе-хе! Күрдегезме?» дип шаркылдады Шәйми, мәче гәүдәсен селеккәләп. «Хе-хе! Күрдегезме?» «Кабат күрмәссез!» Һәм ул аны селтәнеп, бәрәңге бакчасына ырғытты. Әллә куркуым көчле булды. Әллә теге кансыз, шәфкатьсез бәндәгә карата нәфрәтем ташы башты. Аяк өсте аңымны җуйдым кебек. Берни хәтерләмим. Шәйми дип мин бу әдәм актыгының дөрес исемен әйтмәдем. Күп еллар узгач, шуның өчен балалары, туганнары йөзенә кызыллык килмәгәй дип уйладым. Я инде ул күптәннән җәһәннәмгә лаккандыр. Я исәндер дә, бер очратып, үземне дә бәреп ташламагае. Мәше үтерүне андыйларга, кеше үтерүне. Яузлык юга диләр. Сак бул, яш дустым. Гомер юлыңда шундый бәндәләргә юлыксаң, күңелеңә юга күрмәсен шәфкатьсезлек шаукымы. Шөкер, юкмады миңа. Күземне йомып, шул чакларны уйласам, құлағымда әлі дә шул бүдірә янкілер жыры зыңғый башлый. Гәуыж, гәуыж, дип үзәкләрне үсіп, йөрәк түреннән, бала шақтауыннан киләдер кебек ул авазлар. Кытлык ел. Уч төбемдә ипи балчыгы. Карыйм да уйланам. Сүтен күп кап, ипиен аз кап, диде апа. Ашарга утырган саен шул сүзләрне кабатлый иде. Кытлык ел иде шул. Узган җәй ашлык уңмады. Кырлык сәбәпле, игеннәр буынга сикергәнче үк саргаеп киттеләр. Безнең бик сөтле сыерыбыз бар. Әти-әни эшкә киткәндә ишекне тыштан бикләп китәләр. Без йокыда калабыз. Тәрәзәдән чыгып йөрибез. Уйнап карыныбыз ачкач, яна тәрәзәдән керәбез. Апа минем кулга Өрфиядәй юка итеп киселгән ипи телеме тоттыра. Ипиен аз кап, сөтен күп кап. Койма буйларыннан яш кычыткан җыябыз. Сөтле кычыткан ашып шә. Урманга барып, сәрдәй яфрагы, балтырган бәбәкләре җыеп кайтабыз. Кичкә сөтле балтырган ашы. Шулай итеп, ярыйсы гына арага керә табигат нигъмәтләре. Канал буенда, уҗым арасында, урман авызында кара кушкыл булып учма-учма куклар үсә. Анысы ашка ярамый, шул килеш ашарга бик тәмле. Тугайларда сирәк-мирәк юа очрый. Анысы сүтлашқа да әйбәт, бұлай да бара. Аннары шума күпше, құзғалақ, жер бәрәңгісі. Аннары жиләк жимішке барып тұташа. Йоқ үләргә юл қоймей өз баласына рахимлі табиғат ана. Бар біргәнін түпсіз қапшыққа атқара барабыз. Дик ипікәй юқсындыра. Алдыңда яңа сауған қойы сүт болса да, үздіріп сағындыра арыш ипие. Бәхтке қаршы, ул күзде иген қайырылып оңды. Узған елгі бұрышларымны да қайтарам дегендей арышын да, бұдайын да үйіп берді табиғат ана. Әни яңа оңыш ұнынан ипи салды. Әти тігірмен ташыдай дәу жылы ипіні көкірегіне тіреп, қайырып кесті, тәлінкеге үйіп алдымызға қойды. Аша, хушлан, рахатлен. Бұйылғы жайда бірінші қат, апа менім тіңкеге тиіп біткен тігі сөзлерін қабатламады. Ол бір тәлінкедегі ипіге, бір әтіге қарап-қарап алды да, үстерге құйылған іпі балшықларын ұшына сыпырып, аузына қапты. Үш түбімді іпі балшығы. Қарымда ойланам қазір. Ипікәй, сен тіріклік шығанағы. Ипікәй, сен тән әғзам қуаты. Игіншінің бұразынаға тамған маңғай тірі. Күзгі жиллерде жилфірде бұтырған хатфа яшыл ұжым қырлары көз қарашымны назлады. Язларын яшыл дұлқынларға қорап, көңілім дұлқынланды. Арыш сіркәсі ісләрін тоймастай болып, ютлығып суладым. Саллы туқ башақларыны қолыма алсам, ындырдағы мол күшілләр көрсәм, қат-қат шүкіріне ақылдым. Шүкір, қытлық еллар юқ, балалар ашлық фәжиғасы көрмейусе. Үш түбімді іпі валшығы. Дан сіңа, іпікәй. Шүрәт сіңа, іпі валшығы. Әуге сұқлану. Біз 5-6 яшлардағы бір түркім балай, тігірмен артында үрдәк ұясы білән балық сүзәбіз. Еніш тіке қызыл ярлар арасындан бұрғаланып аға. Яр астыннан сырқып қына шешме бәріп шыға. Шешме шыққан орында суға тойынған сұры құм, шума ефәк тарттырып қойған көбік тип-тегіз. Қолың білән қазып шықыр ясасаң, аңа шында оқ сап-салқын су мүлдіреп тұла. Тұтқан балықларымызны шында сала барамыз. Табыш шираттан бір салғанда әләккәні меңа болса, аннар Захарайға, Тайырға, аннар башқаға. Үрдәк ұясы кім қолына кіре, үлішіңе деген күмішін. Енішінің қай бір жері тобықтан, қай ұрыны тізден. Әмі тігірмен тарта башласа, білгә өк жете, ағым күшейе. Ол шақта қайадыр кетіп, жоғала таш башлар. Біз үрдәк ұясын бір шетке ташлап, лышма сол болған ұштан күлмәкләрібізіні сығабыз, құры ұрын сайлап, құяшта қызынырға ятабыз. Дирәбізді әбилер қолы күбік бүртмәш тамырлы уге ана яфрағы өсе. Дымлы ярларыны уқа шуқлы алтын сары шешәклер сары болған. Дауыл шешәкләрі. Үзмә, дауыл шығарасын. тегермен тартудан туктап, иниш агымы тынычланса, тагын үз шөгылебезгә керешәбез. Бу юлы чират минеке. Тирәнрәк урынга тис тиңентен керәм дә, үрдәк оясын агымга каршы куеп, суга батырам. Малайлар 15-20 адым түбәнрәк китеп, шупыр-шупыр балык куа. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Ни көтәм? Дәү балык, алтын балык көтәм. Һәм хайран тамаша, теләгем кабул булды. Өлешемә көмеш түгел, алтын чыкты. Әнә ул үрдәк ясы төбендә ду килеп сикрә, бергәләнә. Саргылт тәңкәләре кояш нурында балкып-балкып китә. Ярга чыктым. Малайларының күзе шар булды, телләре тутлыкты. Әпләй, бар икән бәхтең диләр. Шулай булмый ни. Моңа кадәр бу иништә булганы да юк иде мондый дәү балыкның. Кайтырмын игә, ушын алырмын әнинең. Мин артык дулкынланудан калтыранган кулларым белән балыкны үрдәк оясыннан тутып алдым. Тыпырдый, бургалана, ышкынып качмак була, йог инде бер килеп капкаш. Мин аны уги ана яфрагына төрүп, кепкама салдым да башыма киеп койдым. Тукта, тагын бер генә күрсәт инде, ди Ханиф. Күрсәттем. Озак та үтмәде, тагын килеп җиткән. Хая һаман тиремәле? Тире булмаска, ул сиңа майырык ташбаш түгеллә, дим. Кепкамны батырыбрак киям дә башкалар белән бергә балык кора китәм. Тис тиңентен инешкә керүем булды, артымнан килеп кемдер кепкамны күтәрде. Кая, әллә кайшан үлгәндер инде? Шуны гына көткән икән дәү балыгым, алтын балыгым. Суга шупылдап төште дә, вәссәләм, куйрыгын да булгамады. Ханиф, авызын иләмсез кыйшайтып, мыскыллы йылмайды да, һич бер сүз әйтмичә китеп барды. Мин дә әйтер сүз таба алмыйча катып калдым. Белмидем шул әле ул чакта дөньяда хөсетлек дигән нәрсәнең барлыгын. Кеше бәхтеннән көнләшүче, кеше шатлыгыннан кара киюче эшкерле бәндәләр барлыгына соңрак кына төшендем. Ә ул чакта сөмсерем кыйылып, малайлар төркеменнән читкә китеп бардым. Бер ялгызым кызыл яр итәгенә барып утырдым. Нишләгәнемне үзем дә байламыйча, давыл чәчәге өзеп алдым. Давыл чыкмады. Никтер күңелем давылланды. Башымны күтәрдем, күккә карадым. Һәм кинәт шунда бөтен кайгы хәсрәтләрем юып алганда юкка чыкты. Күктә, биектә, зәп-зәңгәр төпсез тирәнлектә ике генә өем ак болыт йөзә иде. Күземне томалаган мөлдерәмә томан аша, ниндидер сихри тамаша булып күренделәр миңа алар ак болытлар. Моңа кадәр бер дә күргәнем булмаганмы шуларны? Әнием арыш урганда, Айман күләгәсендә чүпрәк имезлек имеп ятканда күзем төшмәгәнме? Бәпкә чирәмдә аунап-аунап уйнаган чакларда искәргәнем булмаганмы? Юктыр ахырысы. Беренче күрүем шушы булгандыр. Күрдем дә күңелемне әсир иттеләр. Ак болытлар. Ак болытлар. Шул көннән соң гомерем буена юлдаш булдылар миңа. Урманнарда йөрсәм, яфракларны аралап, зәңгәр күктән эзләдем. Су кыйнсам, дулкыннарга шалкан ятып, һаман күккә бактым. Җырласам, җырларыма керде шул өем болытлар, ятсам төшләремә. Озын иде гомер юллары. Күп дөньялар гизелде. Идел елгада йөздем. Көмеш күлләргә кармак салдым. Кара диңгез, Балтик дулкыннарында тирбәлгәнем булды. Хакасия далаларын, чулым буйларын таптадым. қайсығына суға қармақ салсам да, көңілімнің қайсыдыр түшінде яшырын үміт пысқыды. Әлігі алтын балығым келіп қапар кіліп түйілді. Қапса әгер, не сұрар едім екен аннан? Йоқ, таш пулатлар, алтын таулары таптырмас едім. Әй, алтын балық дияр едім мен аға, бір не де керекмей, деп қайтар мені қабат бала шағыма. Сүтлік кішітқан шолпасына да риза болырмын. Қайтар. Көрейм бір шол иніш бойларын. Көрейм ялан тәпиім ізлерін.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз жазушы Ғабділхай Сабитов хикаяларын нәфис сөз ұстасы Айрат Арысланов жазмасында тыңдадыңыз. 2000-ші жылдар башында әзірленген радио композицияның мұхарирі Рүстем Ақ-Егіт, дауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссері Әлфия Ғиләжи. Қысқа хикаялар деген циклдан шыраттағы тапшыруыбыз шушының білен тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме білен эфирға шықты.